Abdullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអាមេរិកនឹងបណ្ដុំបណ្ដាលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអំពីការប្រើប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ធនាគារពិភពលោកព្រមានថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកអាចងាយធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនៅឆ្នាំ2023នេះអង្គការ WHO ជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរពាក់ម៉ាស់ស្របពេលវីរុស COVID-19 ប្រភេទថ្មីកំពុងឆ្លងរាលដាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកគុំគួមប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងការប្រមានរបបផ្ទះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជូនមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចម្នាក់ទៅតុលាការរឿងកັບកេងលុយរដ្ឋហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកគីសុគន្ធដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងច្រៀងចម្រៀងរ៉ាបឈាមបាតកោដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកបានការពីបទចម្រៀងមួយនេះថាมันមានចរិតញុញងដោយការចោទប្រកាន់របស់អាញាធរឡោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអំពីការប្រើប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot នៅមូលដ្ឋានយោធា Fort Sill ក្នុងរដ្ឋ Oklahoma សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែនេះការបញ្ជាក់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី VOA និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Pat Ryder បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រសួងការពារជាតិថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមូលដ្ឋានយោធានេះអាចចាប់ផ្ដើមលឿនបំផុតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសម្រាប់ទីហានអ៊ុយក្រែនប្រហែលពី90ទៅ100នាក់លោក Ryder បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្វែងរកវិធីដើម្បីពន្លឿនពេលវេលានៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានដើម្បីឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចវិលត្រឡប់ទៅសមរភូមិវិញឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ជូនរថពាសដែកប្រយុទ្ធ Bradley 50គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួយយោធាជំថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលនោះដែរក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងក្រុម Wagner ដែលជាកងទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះប្រហែលជាត្រួតត្រាផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Soledar ដែលជាក្រុងរោងចក្រអំបិលដ៏តូចមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាបំផុតការប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមទីក្រុងនេះបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសន្ទរកថាពេលរាត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានហៅការបំផ្លាញនៅក្នុងទីក្រុងនេះថាមានលក្ខណៈខ្ទេចខ្ទីដោយស្ទើរតែគ្មានជញ្ជាំងទាំងមូលណាមួយនៅសេសសល់នោះឡើយធនាគារពិភពលោកបានបន្ថយអត្រានៃការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅដល់កម្រិតគៀកនឹងស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅពេលផលប៉ះពាល់នៃការបង្កើនអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលកើនកាន់តែខ្លាំងឡើងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តហើយក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចធំៗលើโลกនៅដង្ហក់នៅឡើយនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍនេះនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថាកំណើនផលទុនសរុបក្នុងស្រុកទូទាំងសកលលោកនៅត្រឹម 1.7% នៅឆ្នាំ2023ជាកំណើនយឺតបំផុតក្រៅពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2020ក្នុងពេល73ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលើកមុនរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនក្នុងអត្រា 3% ធនាគារនេះនិយាយថាការធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍរួមទាំងការកាត់អត្រាព្យាករណ៍របស់ខ្លួនមកនៅត្រឹម 0.5% សម្រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងតំបន់អឺរ៉ុបគឺជាប្រភ្នូលនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលថ្មីមួយក្នុងពេលមិនដល់3ឆ្នាំផងក្រោយពីការធ្លាក់ចុះលើកចុងក្រោយធនាគារពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលភ្ជាប់ជាមួយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផុយស្រួយការវិវត្តថ្មីជាអវិជ្ជមានណាមួយដូចជាអតិផរណាខ្ពស់ហួសស្មានកំណើនអត្រាការប្រាក់ភ្លាមៗដើម្បីទប់អតិផរណាការរើបឡើងវិញនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការកើនឡើងភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺសុទ្ធតែអាចរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យដំក្បាលចុះបានការប្រមាលមើលដ៏អាប់អួរនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើប្រទេសជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងត្រដាបត្រដួសដោយសារតែបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរកំណើនប្រាក់ចំណូលនិងរូបិយប័ណ្ណខ្សោយនិងការបណ្ដាក់ទុនយឺតដែលឥឡូវនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ក្នុងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំត្រឹម 3.5% ក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខគឺតិចជាងអត្រាកាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកកំណើនរបស់ចិននៅឆ្នាំ2022បានធ្លាក់ចុះដល់ 2.7% ជាអត្រាយឺតបំផុតទី2ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70និងក្រោយឆ្នាំ2020មកពេលដែលការដាក់កំហិតគ្មានកូវីដឬ Zero Covid ភាពវឹកវរក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងគ្រោះទុរភិក្សបានប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ផលិតកម្មនិងវិនិយោគនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដែលប្រទេសនានាគួរតែពិចារណាស្នើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរពាក់ម៉ាស់នៅលើយន្តហោះដែលធ្វើដំណើររយៈពេលយូរដោយសារតែវីរុសកូវីដ -19 បំលែងថ្មីចុងក្រោយដែលបំលែងចេញពីវីរុសកូវីដ -19 ប្រភេទអូមីក្រុងបានឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបវីរុសកូវីដ -19 ប្រភេទ XBB.1.5 ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាចំនួនមួយដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមន្ត្រីអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1វីរុស XBB.1.5 នេះគឺជាវីរុសឆ្លងលឿនជាងគេបំផុតក្នុងការបំលែងពីវីរុសអូមីក្រុងដែលគេបានរកឃើញក្នុងពេលកន្លងមកដែលវីរុសនេះមានចំនួន 27.6% នៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សប្តាហ៍ដែលបានបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមករានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីផ្នែកសុខាភិបាលគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើវីរុស XBB.1.5 នេះនឹងបណ្តាលឲ្យមានរលកនៃការឆ្លងវីរុសនេះទៅលើពិភពលោកឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅអាចការពារប្រឆាំងមិនឲ្យមានមេរោគឬក៏រោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរការសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះបានវីរុសនេះគឺជាវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីដែលឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវាគឺជាផ្នែកមួយនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 XBB វីរុស XBB នេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលជាវីរុសដែលកើតចេញពីវីរុសពីរប្រភេទនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងការធ្លុះដីមានប្រហោងធំបានធ្វើឲ្យឡានធ្លាក់និងទឹកជំនន់បានលិចក្រុងហើយបានគួចយកក្មេងប្រុសម្នាក់បាត់នៅពេលដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានរងគ្រោះដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក់ហើយក៏នៅមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងមួយត្រូវបានព្យាករណ៍ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរអ្នកស្រុករាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងការព្រមានអំពីទឹកជំនន់ដោយមានមនុស្សជិត 50,000 នាក់ស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេមានផ្ទះនិងហាងទំចំនួនជាង 110,000 គ្មានអគ្គិសនីដោយសារមានភ្លៀងខ្លាំងរន្ទះនិងការបាក់ដី
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកុងគួមប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងគណៈបកកាន់អំណាចនិងការប្រមានរឹបអូសផ្ទះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជូនមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចម្នាក់ទៅតុលាការរឿងកັບកេងលុយរាត់ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកទាសុគន្ធដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងច្រៀងចម្រៀងរ៉ាបឈាមបាតកោដែលក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកបានការពារបទចម្រៀងមួយនេះថាมันមានចរិតញុយញងដោយការចោទប្រកាន់របស់អាញាធរឡោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសក៏សម្គាល់អំពីភាពច្របូកច្របល់តទៅទៀតក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីអ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ថាឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកសម្បូរក៏ប៉ុន្តែมันមានអ្នកចោះមកទិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ IMF ថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងនៅឆ្នាំ2023នេះអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកគុំគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចប្តឹងពីបទញុយញង់និងប្រមានរឹបអូសផ្ទះរបស់លោកវិញដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការប្តឹងផ្ដាល់និងប្រមានរឹបអូសផ្ទះនេះកើតមានឡើងក្រោយលោកគុំគួមត្រូវបានប្រមានជាសាធារណៈដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការថ្លែងប្រមានជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលទ្ធភាពនៃការប្តឹងផ្ដល់រឹបអូសផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានលោកកុងគួមថាកុំអោយវាប្រហារគណៈបកកាន់អំណាចដោយលោកប្រមានប្តឹងផ្ដាល់តាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរក្រោយការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកកុងគួមពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលអសន្តិសុខក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយស្រង់តាមសម្ដីដើមរបស់លោកកុងគួមឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនចង់សំណេះសំណាលវែងទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនប្រហែលគេនាំគ្នារំលឹកថ្ងៃកំណើតរបស់គេដែរហើយយើងរំលឹកថ្ងៃឈ្នះទៀងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀងគណៈបកភ្លើងទៀនជួបគ្នាថ្ងៃនេះរំលឹកគ្នារំលឹកថាផឹកទឹកឲ្យនឹកប្រភពជ្រកម្លប់ឲ្យនឹកអ្នកដាំខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំធ្លាប់នៅគណៈបកប្រជាជនដែរកាលហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនឹកប្រភពលោកកុងគួមត្រូវបានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ស្របពេលលោកប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនណាំហុងក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកហ៊ុនណាំហុងអះអាងថាលោកកុងគួមបានលួចដីរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីឆ្នាំ1981
សរុបសេចក្តីមកខ្ញុំដឹងច្បាស់ផ្ទះនឹងជាផ្ទះរបស់ក្រសួងការបរទេសអត់មានការអនុញ្ញាតការផ្ដល់ពីរដ្ឋតែក្រសួងការបរទេសពេលនោះគឺដៃហ៊ុនសែនជារដ្ឋតែការបរទេសអនុរដ្ឋតែពីខ្ញុំពេលជំនន់ទៅមូស្គូនឹងក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើលិខិតបង្គោលផ្ទះកងគំក៏អត់មានក៏គំក៏យកផ្ទះនឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលអត់មានច្បាប់ត្រឡប់អីអនុញ្ញាតឲ្យទៅទាំងអស់លួចធ្វើកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងទេ
លោកហ៊ុនណាំហុងក៏ប្រមានប្តឹងយកដីនោះមកវិញផងដែរ
ស ្របបតែជាផ្ទះរបស់ក្រសួងក្រសួងមានសិទ្ធិពេញទីទាំងអស់ដើម្បីយកផ្ទះនេះវិញឲ្យក្រសួងវិញបើសារជាផ្ទះរបស់ក្រសួង
ជាការឆ្លើយតបលោកកងគួមទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលនោះលោកជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសហេតុនេះការរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ក្រសួងជារឿងធម្មតាហើយការចូលទៅរស់នៅរបស់លោកក៏មិនមែនធ្វើឡើងដោយឯកឯងដែរប៉ុន្តែលោកក៏បានជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីទទួលបន្ទុករបស់ក្រសួងជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលនោះលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
ដូច្នេះគឺអត់មានការចង់បានអត់មានការលួចយកអីទេគឺថាដោយមានតួនាទីនឹងហើយផ្ទះនឹងទំនេរចឹងហើយហើយខ្ញុំនៅចាំថាខ្ញុំក៏គេហៅថាខ្វះការគូសំទេគឺមុននឹងសម្រាប់ចូលមកនៅផ្ទះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏បានជូនព័ត៌មានទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែរដែលជាគាត់នៅជារដ្ឋមន្ត្រីម្ល៉េះនោះបាទ
បើតាមលោកកុងគួមផ្ទះរបស់លោកត្រូវបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឲ្យលោកតាំងពីឆ្នាំ1990ហើយកាលពីឆ្នាំ2015ក៏បានចាត់ចែងផ្ទេរសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងបញ្ហានៅពេលនេះជារឿងមួយផ្នែកនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោកដោយហេតុថាលោកទើបតែបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងលោកកងគួមបន្តថាប្រសិនបើមានការប្តឹងប្តល់ដើម្បីទាមទារយកមកវិញទុកឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាអ្នកសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងនិងហេតុផលសមស្របទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកកុងគុំអះអាងថាការប្តឹងផ្តល់លោករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងវេទិកាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាការមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីប្រភពដើម្បីដឹងគុណនៃគណៈបកនីមួយៗដូ
ច្នេះការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំពីថាផឹកទឹកឲ្យនឹកប្រភពខ្ញុំលុបឲ្យនឹកអ្នកដាំហ្នឹងចំពោះប្រភពឲ្យនឹងអ្នកដាំគណៈបព្វជិជនអាស្រ័យលើមតិសាធារណៈឬសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងទេខ្ញុំសំដៅតែរំលឹកដល់សមាជិកឯអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វភ្លើងទៀនទេដែលថាប្រភពគឺកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហើយប្រភពគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអ្នកតាមគឺខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីតំណាងទេបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការប្តឹងផ្តល់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយជាទូទៅជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយមានការអត់អន់អធ្យាស្រ័យចំពោះគ្នាជាពិសេសជជែកគ្នាដើម្បីបង្កបរិយាកាសអំណោយផលមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងចូលលើគោលការណ៍មួយជជែកគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសឬក៏សន្តិភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយបរិយាកាសមុនបោះឆ្នោតនិងចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺវាមានបរិយាកាសល្អហើយការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនឹង
បើតាមលោកអំសំអាតវប្បធម៌សន្តិនិកជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលអ្នកនយោបាយគួរដើរដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងធានាផលប្រយោជន៍ជាតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់បញ្ជូនមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចម្នាក់ទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញចំពោះការសង្ស័យថាបានកាប់កេងថវិការដ្ឋជាង380,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានប្រាក់របបគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋជូនជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍សង្គមស៊ីវិលសាទរវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដោយសារទឹកប្រាក់ដែលសង្ស័យថាត្រូវបានលួចនោះមានច្រើន លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពប្រជាឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងសង្គមការិច្ចរួចបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរូបនោះត្រូវបានរកឃើញថាបានកັບកេងថវិការដ្ឋខណៈកំពុងកាន់តួនាទីដែលទទួលបន្ទុកខាងហិរញ្ញវត្ថុអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់នៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកឡាយសំណាងត្រូវបានអង្គភាពប្រជាឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយការសង្ស័យចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសរបស់លោកដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019នៅមុនពេលមានការចាប់ខ្លួននេះក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏មានវិធានការបន្តបន្ទាប់ដែរតាំងពីឆ្នាំ2020នេះបើតាមមន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រជាឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាឆាំងអំពើពុករលួយលោកសោយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងរបស់លោកឡាយសំណាងដែលសង្ស័យថាបានកັບកេងថវិការដ្ឋចំនួនជាង1548លានរៀលឬស្មើនឹងជាង380000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ
សំណុំរឿងយើងបានបញ្ជូនទឹកមិញរួចហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួររបស់ប្រញ្ញា
បើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រលោកឡាយសំណាងដែលមានតួនាទីជាអ្នកទៅបើកប្រាក់ពីរតនាគារឬធនាគារដើម្បីយកមកដាក់ក្នុងបេឡារបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចផងនោះត្រូវសង្ស័យថាបានកັບកេងប្រាក់រដ្ឋដោយសារលោកមិនយកសាច់ប្រាក់ដែលបើកបានពីរតនាគារឬធនាគារទៅដាក់ក្នុងបេឡារបស់ក្រសួង
តួនាទីរបស់គាត់មួយនេះគឺគាត់ត្រូវបានក្រសួងបកគលតួនាទីឲ្យជាអ្នកបើកផ្ដាល់បាទបើកផ្ដាល់ហើយនឹងបើកលុយពីខាងរតនាគារពីខាងធនាគារមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកមកគឺគាត់ត្រូវយកលុយហ្នឹងមកដាក់បេឡារបស់ក្រសួងប៉ុន្តែគាត់ចូលមកគឺគាត់អត់ចូលមកដាក់ទេហើយគាត់ដោះសារពហុហេតុអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែពិតគាត់ចូលលុយហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនរបស់គាត់សម្រាប់ការចំណាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ខ្លួនគាត់បាទ
លោកឡាយសំណាងអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រាសំខាន់2នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាគឺមាត្រា597និង598ហើយមន្ត្រីសង្គមការិច្ចរូបនោះក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសសម្អាតប្រាក់នេះបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា597បានចែងពីការកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ហើយមាត្រា598បានចែងពីការប្រន្ទាទោសពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលបើជនសង្ស័យត្រូវបានរកឃើញមានទោសនោះលោកឡាយសំណាងត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាបានកັບកេងប្រាក់ជាង380000ដុល្លារក្នុងនោះមានទាំងប្រាក់របបគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋជូនជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ចំនួន74,000នាក់ផងដែរជុំវិញករណីកັບកេងថវិការបស់រដ្ឋនេះមន្ត្រីស្មៀននៅសង្កាត់តាខ្មៅម្នាក់គឺលោកសុកសុផាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនចំពោះការមិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ទឹកប្រាក់ដែលសង្ស័យថាមន្ត្រីនេះបានកັບកេងនោះមានចំនួនជាង60លានរៀលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមលោកឈូសុបញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងលោកឡាយសំណាងជារឿងដាច់ដោយឡែកពីមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមដែលកំពុងដំណើរការក្រោមការពិនិត្យច្បាស់លាស់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
អានេះរឿងផ្សេងទៀតនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមកជំនួយសង្គមនេះរឿងនេះក៏ពិតការជួយហើយពីឆ្កែតែយើងទៅលើឲ្យសម្បីគ្រួសារមើលមកវិញតែសម្បីគ្រួសារក៏អត់សងអញ្ចឹងយើងបានចាត់ការទៅតាមទៅទីច្បាប់បាទអាយ៉ាងនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីដូចនេះទេសាច់ប្រៃដែលជាកម្មវិធីជំនួយសង្គមបរិដាថាបាននេះ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍វិធានការរបស់អង្គភាពប្រជាឆាំងអំពើពុករលួយទៅលើមន្ត្រីដែលសង្ស័យថាកັບកេងលុយរត់នោះតែថាការស៊ើបអង្កេតជាប្រព័ន្ធមួយគួរតែធ្វើឡើងព្រោះទំហំលុយរត់ដែលសង្ស័យថាត្រូវបានលួចយកនោះមានទំហំធំលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ថាវិការដែលសង្ស័យថាមានការលួចហ្នឹងមានទំហំធំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតជាប្រព័ន្ធទៅលើករណីនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតផងហើយដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអាចបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកັບកេងថវិកាជាតិនេះបាទនេះគឺជាវិធីមួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជាប្រព័ន្ធហើយអាចគម្រាមទៅដល់មន្ត្រីដទៃទៀតបាទដែលមានគំនិតចង់កັບកេងថវិកាជាតិថាវិការសាធារណៈនឹងកម្អោយធ្វើបាទ
លោកបន្ថែមថាទង្វើនៃការលួចថវិកាដែលទុកសម្រាប់ជួយពលរដ្ឋជាជនងាយរងគ្រោះដែលរួមមានទាំងស្ត្រីជនពិការក្រីក្រចាស់ជរាគ្រាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស មានការចុះថមថយដោយសារការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 និងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលនោះគឺជាអំពើអសីលធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអះអាងថាមុនពេលមានការខាត់ខ្លួនលោកឡាយសំណាងអង្គភាពបានបើកការស៊ើបអង្កេតល្អល្អន់រយៈពេលជាង13ខែហើយរកឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបញ្ជាក់ថាអัยការបានទទួលសំណុំរឿងលោកឡាយសំណាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយបាននឹងកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីគូរំលឹកថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចេញសន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជារកឃើញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងវិស័យសាធារណៈនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសតាក់ទងបទចម្រៀងរ៉ាបឈាមបាតកោរបស់លោកគៀសុគន្ធដែលលោកបានច្រៀងរៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅសាកសួរនិងព្រមានឲ្យលុបចោលបទចម្រៀងពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្ថាប័នខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោកគៀសុគន្ធដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងច្រៀងចម្រៀងរ៉ាបនេះបានការពារបទចម្រៀងមួយនេះថាมันមានចរិតញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់អាញាធរឡោយតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកលាស់លីបលីបជាមួយលោកគៀសុគន្ធម្ចាស់បទចម្រៀងឈាមបាតកោដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគៀសុគន្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
អរគុណដែលលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសម្ភាសលោកនៅពេលនេះបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមការយល់ឃើញរបស់លោកថានៅពេលដែលបទចម្រៀងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដែលជាងរៀបរាប់អមជាមួយរូបភាពឯកសារនៃព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងហើយអាញាធិបតេយ្យបានកោះហៅថាដឹកនាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅសួរនាំបែបនេះតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរបាទ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងបងពួកអីចម្រៀងបើស្ដាប់ទៅដូចជាអត់មានអីគួរអីមានចំណាត់ការអីទេពួកចម្រៀងយើងគ្រាន់តែដូចបានសរសេរនៅលើពេលដែលផុសហ្នឹងហើយយើងបានថាយើងរំលឹកហើយខ្លឹមសារក៏បានតាក់ទងនឹងការរំលឹកខួបនោះដែរហើយយើងចង់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធររយុទ្ធធរជនរងគ្រោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺអត់បានទេគឺមានចំណាត់ការទាំងអ្នកដែលផុសក្នុងបទហ្នឹងទៀតណាបងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយ
បាទហើយដោយសារតែមានការសាកសួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភថាអាញាធិរអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនលោកម្ដងទៀតទេព្រោះការកន្លងទៅលោកបានធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចហើយតើតើទៅនឹងការជ្រៀងរ៉េបតើទៅបញ្ហាសង្គមដែរនោះបាទ
បាទរឿងនោះគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរបងពូស្ថានភាពនៃជំរឿងនោះគឺក្តៅកំពុងតែក្តៅកគុកហើយណាមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថារឿងចំពោះខ្ញុំហ្នឹងទៅមុខទៀតនឹងមិនដែរព្រោះសម្បីតែសង្គមស៊ីវិលពីស្ថាប័នអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយបទហ្នឹងគឺគាត់ក៏ហៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបើសិនជាគេចង់ដាក់ចំណាត់ការមកលើខ្ញុំគឺអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្ភដែរបង
បាទហើយមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានសមាជិកមានការកោះហៅបែបណាទេឬក៏មិនទាន់មានទេបាទ
រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងប្រដាញប្រព័ន្ធ Facebook ដែលក្រសួងបានផុសអំពីលិខិតមួយច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងរឿងចម្រៀងហ្នឹងបងដែលឲ្យទូស្កាត់ហ្នឹងគឺលោកម្ដងឥឡូវគឺអត់មានអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចណាគាត់មកសួរនាំអីទេ
បាទហើយលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអាជ្ញាធរបានដាក់កំហិតឲ្យសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងលុបវីដេអូចម្រៀងដែលលោកច្រៀងចេញពីបណ្ដាញសង្គមខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានយកព្រមលុបវីដេអូនោះចេញវិញអញ្ចឹងបាទ
បាទបើសិនជាចំណាត់ការគេដាក់មកអញ្ចឹងហើយយើងមានតែលុបទៅពួកអីបើអ្វីតែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺនៅតែនិយាយពាក្យដដែលពួកចម្រៀងអត់មានខុសអីទេហើយក៏អត់មានញុយញងបង្កចលាចលអីទេហើយបើសិនជាយល់ថាខុសនឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាបកស្រាយរបៀបមិនដែរទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់គាត់វិនិច្ឆ័យទៅតាមនឹងទៅបើសិនជាខុសក៏ខុសក៏ត្រូវក៏ត្រូវពួកចម្រៀងមានអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានមានចំណាត់ការប៉ុន្តែបើចម្រៀងខ្លះអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏អត់មានអ្នកធ្វើការទៅលើរឿងនឹងដែរ
បាទហើយលោកអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបាទនេះតើតើទៅនឹងអត្តន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងឈាមបាតកោនេះចឹងហ៎បាទ
បាទបទចម្រៀងឈាមបាតុករនឹងគ្រាន់តែមានខ្លឹមសាររំលឹកខួប9ឆ្នាំរបស់កម្មករដែលតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលហើយនឹងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលស្លាប់ហើយអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមួយទៀតគឺរំលឹកពីវីរភាពរបស់កម្មករបាទអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបទល្មើសញុះញង់ចលាចលអីទេបងបា
ទហើយអញ្ចឹងចំពោះលោកយកឃើញបែបណាដែរចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថាបទឈាមបាតុកររបស់លោកនឹងមានខ្លឹមសារអុចអាលញុះញង់អាចបង្កអសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមហើយក្រសួងបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងចាត់វិធានការលើករណីនេះទៀតចឹងបាទ
បាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយព្រោះរឿងករណីញុះញង់នេះមិនមែនមានតែម្ដងរលឹកនេះទេតាំងពីបទដែលខ្ញុំនិយាយពីដីខ្មែរដូចជាបទដែលខ្ញុំនិយាយពីប្រយោជន៍រួមអីសម្រាប់សង្គមក៏នៅតែមានបទល្មើសញុះញង់រហូតដល់ឥឡូវក៏យល់ឃើញថាញុះញង់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយហើយមានអារម្មណ៍ថាការរដ្ឋបတ်អត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគ្រប់គ្រាន់នេះគឺពិបាកបង
ចំពោះលោកយល់ឃើញថាការតែងនិពន្ធនេះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែវាត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឬក៏យ៉ាងណាទេបាទ
បាទគឺខ្ញុំយល់ថារដ្ឋបတ်ខ្លាំងណាស់ពូខ្ញុំយល់ថាការសរសេរនៃការនិពន្ធនេះសូម្បីតែពីចំនួនលោកតាសឹងស៊ីសមុទ្រក៏គាត់បានច្រៀងរៀបរាប់អំពីទឹកដីព្រំដែនឬក៏បញ្ហាប៉ុន្តែវាអត់ដូចខ្ញុំនៅឥឡូវព្រោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាយុតិធម៌អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែចម្រៀងគ្រាន់តែអត់មានពាក្យអីដែលត្រូវគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ថាចលាចលរបស់សង្គមផងប៉ុន្តែគេបែរជាដាក់ចំណាត់ការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងការបកស្រាយហើយទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់គាត់អ្នកវិនិច្ឆ័យតាមហ្នឹងទៅព្រោះចម្រៀងមួយហ្នឹងគេពេញចិត្តគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាក
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាតើបទចម្រៀងឈាមបាតុករនេះតើលោកជានិពន្ធផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយបទនេះនិពន្ធឡើងនៅពេលណាដែរបាទ
បាទបទនេះគឺខ្ញុំអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ហើយបទនេះធ្វើប្រហែលជា2អាទិត្យមុននឹងថ្ងៃផុសនៅមុនថ្ងៃទី3ហើយបទនេះបានធ្វើសម្រាប់នៅថ្ងៃទី29រួចរាល់នៅថ្ងៃទី29ហើយក៏ចេញនៅថ្ងៃទី3បាទ
បាទចាញ់ហ្នឹងគឺមានការសហការជាមួយអង្គការ Liga Don និង Central ត្រូវទីបងបាទ
បាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនមែនទែនដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទ
បាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបងជំរុញសុខភាពល្អ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ
បាទអរគុណច្រើនបង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសកត់សម្គាល់អំពីភាពច្របូកច្របល់តទៅទៀតក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីអ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ថាឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកសម្បូរក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកចុះមកទិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ IMF ថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងនៅឆ្នាំ2023នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាកងការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសលោកបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល54គ្រឿងនិងដ្រូន11គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីតែក្នុងពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះនៅពេលនោះដែរក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសក៏សម្គាល់អំពីភាពច្របូកច្របល់ក្នុងបណ្ដាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាភាពច្របូកច្របល់ក្នុងចំណោមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដែលមានតទៅទៀតប្រហែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងតក្កិននឹងការធ្វើសង្គ្រាមនេះដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក្រសួងនេះបាននិយាយថាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូយ៉េហ្វជែនលីនីគីហ្វូរ៉ូវទំនងជានឹងធ្វើជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងយុទ្ធភូមិភាគខាងលិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនឹងក្លាយជាមេបញ្ជាការយ៉ាងតិចណាស់ទី4នៃក្រុមកងកម្លាំងនេះតាំងពីការលុកលុយមកលោកជំនួសឧត្តមសេនីយ៍ឯកសឺជីគូសឡាវដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពី3ខែមុននេះក្រសួងនេះបានថ្លែងថាលោកនីគីហ្វូរ៉ូវនាយសេនាធិការនៃកងកម្លាំងទទួលបន្ទុកតំបន់ភាគខាងកើតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដំបូងនៃការលុកលុយមានតក្កិនច្រើនក្នុងការក្រងការប៉ុនប៉ងដោយកងកម្លាំងខាងកើតនិងកងទ័ពអាកាសដើម្បីជំរុលទៅកាន់ទីក្រុងគៀវពីតំបន់ពីយ៉ប់ដោយកាត់តាមតំបន់ឆឺណូប៊ីល
ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស៊ីលិនស្គីបានអរគុណកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសប្រទេសលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នោះថាដោយសារពួកគេបានកំចាត់ដោយជោគជ័យការវាយប្រហារមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមីស៊ីល54គ្រឿងនិងដ្រូន11គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់មានដឹកនាំអ៊ុក្រែនរូបនេះបាននិយាយថាជាអកុសលមានការវាយប្រហារចំចំមួយចំនួនក្រុមវិស្វករអគ្គិសនីនិងក្រុមអ្នកជួសជុលរបស់យើងធ្វើអ្វីបីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ុក្រែនទទួលផលវិបាកតិចបំផុតតាមអាចធ្វើបានពីការវាយប្រហារភេរវកម្មទាំងនេះហើយខ្ញុំអរគុណមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឡើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី29ធ្នូ2022មានការវាយប្រហារថ្មីថ្មីដោយមីស៊ីលរុស្ស៊ីលើក្រុងនានាទូទាំងអ៊ុក្រែនធ្វើឲ្យខូចខាតស្ថានីយ៍អគ្គិសនីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ឯទៀតឯទៀតនៅពេលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុក្រែនលោក Denis Shmyhal បានមានប្រសាសន៍ថាកណ្ដាញធម្មពលមួយចំនួនបានខូចខាតហើយថារុស្ស៊ីព្យាយាមធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ុក្រែនគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនៅមុនឆ្នាំថ្មីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កងយោធាអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរុស្ស៊ីភាគច្រើនដោយបញ្ជាមិនឲ្យមានការខូចខាតធំជាងនេះលោកឧត្តមស្នេយ៍ Valery Zaluzhny ឧត្តមស្នេយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ុក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាបើតាមទិន្នន័យដំបូងថាមានមីស៊ីលទាំងអស់69គ្រឿងត្រូវបានបាញ់មីស៊ីលធុនគ្រូស54គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុក្រែនបាននិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាសត្រូវវាយប្រហារអ៊ុក្រែនពីច្រើនទិសដោយបាញ់មីស៊ីលធុនគ្រូសពីអាកាសនិងសមុទ្រពីយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រនិងនាវាចម្បាំងកងកម្លាំងការពារនេះបានពណ៌នាថាការវាយប្រហារនេះមានទំហំធំ
បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាដំបូងឡើយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមីស៊ីលជាង120គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កងយោធាអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាបន្ថែមលើមីស៊ីលធុនគ្រូសរុស្ស៊ីក៏បានបាញ់កំភ្លើងធំការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលការពារដែនអាកាសធុន S-300 ADMS ផងដែររុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលច្រើនដងដើម្បីបាញ់លើទីក្រុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានរួមការវាយប្រហារដែលបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ទោះជាខ្លួនបានបដិសេធថាមិនបានយកជនស៊ីវិលជាទីដៅក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីទ្រីគូលេបាបានហៅការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាអំពើប្រីផ្សៃគ្មានន័យលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងនេះជាពាក្យពេចន៍ត្រូវពណ៌នានៅពេលឃើញរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលមួយលើកទៀតលើក្រុងទាំងឡាយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនបន់ចូលឆ្នាំថ្មីមនុស្សមួយចំនួនបានត្រូវរបួសក្នុងរដ្ឋធានីនៅពេលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះលោក Vitaly Klitschko អភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថានៅពេលនេះមានជនរងគ្រោះ3នាក់នៅក្រុងគៀវដោយមានរួមកុមារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំផងដែរពួកអ្នករបួសទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលលោកបានព្រមានថាអាចមានការដាច់ភ្លើងហើយលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកក្រុងឲ្យស្តុកទឹកទុកនិងបញ្ចូលថ្មឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ដ្រូនអត្តឃាតរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងខាគីវដែលជាក្រុងធំទី2របស់អ៊ុក្រែនបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះជាច្រើននៅទូទាំងក្រុងនេះអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាម្ដងទៀតពួកកាន់កាប់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុងខាគីវដោយប្រើដ្រូនផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ធុន Shahed លេខ136 13គ្រឿងកងការពារអ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន11គ្រឿងក្នុងបណ្ដាដ្រូនទាំងនេះក្រុមមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់នៅជុំវិញក្រុងខាគីវអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានពោលថាក៏មានការវាយប្រហារលើតំបន់ Zaporizhia និងតំបន់ Dnipropetrovsk ដែរតែដ្រូនភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅជុំវិញតំបន់ Dnipropetrovsk មានការវាយប្រហារថែមទៀតលើទីក្រុង Lviv និងក្រុងកំពង់ផែ Odessa នៅសមុទ្រខ្មៅដែលនៅទីនោះមិនសូវមានការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទេដែលនាំឲ្យដាច់ភ្លើងមានការកាត់ភ្លើងនៅតំបន់អូឌីសានិងតំបន់ Dnipropetrovsk ដើម្បីបន្ថយការខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី លោក Andriy Sadovsky អភិបាលក្រុងលីវបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើក្រុងនេះនៅជិតព្រំដែនប៉ូឡូញគ្មានអគ្គិសនីប្រមាណ 90%ការបាញ់ផ្ទាល់លើតំបន់ជាក្រុង Zaporizhia បានធ្វើឲ្យខូចខាតខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីបំពង់អ៊ូស្ម៉ាននិងបានធ្វើឲ្យខូចផ្ទះសម្បែងផងដែររុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងទឹកសឹងតែរាល់ថ្ងៃតាំងពីខែតុលាមកនៅពេលដែលកងកម្លាំងជើងគោករបស់ខ្លួនក្រាញនោនៀលដើម្បីកាន់កាប់ដែនដីនិងជំរុញទៅមុខ
នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ដុនបាសមានតទៅទៀតដោយគ្មានការរលទៅមុខជាដុំកំភួននៅផ្នែកម្ខាងទៀតកងយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលនិងរ៉ុកកែតតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៅផ្នែកខាងកើតនៅពេលប៉ុនប៉ងជំរុញការវាយលុករបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់បាកមុតនិងអាហ្វឌីយីវកានៃភូមិភាគដុននេតស្កលោកហ្សេលិនស្គីបានលើកឡើងនៅផែនការសន្តិភាពមួយមាន10ចំណុចដែលអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ដែនដីអ៊ុយក្រែននិងដកកងទ័ពខ្លួនចេញអញ្ញាធិបតីមានក្រមឡង់បានបដិសេធសំណើនេះជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយប្រកាសចំហខ្លួនថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ដែនដីដែលរុស្ស៊ីបានទាមទារកាលពីខែកញ្ញានៅក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលត្រូវបានច្រានចោលដោយអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជាតិឯទៀតជាច្រើនថាជាការក្លែងបន្លំតំបន់ទាំង4នេះរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានរួមតំបន់ Luhansk និង Donetsk នៅខាងកើតនិងតំបន់ Kherson និង Zaporizhia នៅភាគខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូថាมันអាចមានផែនការសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទីដែលมันបានគិតគូរអំពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះស្ដីពីដែនដីរុស្ស៊ីជាមួយការបញ្ចូលតំបន់4ទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផែនការទាំងឡាយណាដែលគ្មានរួមបញ្ចូលការពិតជាក់ស្ដែងទាំងនេះมันអាចនាំឲ្យមានសន្តិភាពឡើយក្រោយពីការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយរុស្ស៊ីលោកខូលេបាបានសរសេរតាម Twitter ថាมันអាចមានអព្យាក្រឹតភាពបានទេនៅចំពោះមុខអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមធំធេងបែបនេះការធ្វើជាអព្យាក្រឹតមានន័យដូចគ្នានឹងការកាន់ជើងរុស្ស៊ីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាត្រីប្រហុកនៅឆ្នាំនេះត្រូវជាងឬសម្បូរជាងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានពលរដ្ឋចុះមកទិញដែលធ្វើឲ្យតម្លៃថោកនិងលក់មិនបានចំណេញលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូត្រូវមិនហើយមុនឥឡូវវាអត់ហើយភ្លៀងចាស់កាន់អន់ទៅទៀត
អ្នកលក់ត្រីប្រហុកនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌរិស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍នេះត្រីចាប់សម្រាប់ធ្វើប្រហុកត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនអះអាងថាមិនសូវមានពលរដ្ឋចុះមកទិញធ្វើប្រហុកឡើយការនេះធ្វើឲ្យតម្លៃលក់ចេញបានថោកហើយអ្នកលក់មិនសូវចំណេញកំពុងអង្គុយលើកៅអីអ្នកស្រីហាជីស្លឺម៉ាស់អាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកលក់ត្រីម្នាក់នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ប្រាប់ VOA ថារយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍នេះត្រីប្រហុកសម្បូរឬត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដែលជាថ្ងៃត្រីត្រូវខ្លាំងឬសម្បូរខ្លាំងតែអ្នកលក់ខាតទៅវិញដោយសារមានពលរដ្ឋចុះមកទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាត្រីចាប់ផ្ដើមលែងសូវសម្បូរហើយ
អាថ្ងៃត្រូវខ្លាំងឡៃអីគេគេឆ្លងឆ្នាំមកថ្ងៃហ្នឹងថោក35ខ្ញុំខាតខ្ញុំវាយអាថ្លៃខ្ញុំຕົកដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអត់មានណាបងប្អូនខ្ញុំអត់បានចោះមកលក់ខ្ញុំវាយត្រីគេថ្លៃពីដើមមកដាក់លក់បងប្អូនខ្ញុំអត់បានចោះមកខ្ញុំខាតថ្ងៃហ្នឹងខាតដល់ក
តែដល់ថ្ងៃនេះទៀងឡើងថ្លៃវិញ
គាត់បើវិញ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ថ្ងៃនេះបាត់3-4តោនមកទៅលក់មកលក់តែឯងគាត់មានណាលក់ហើយមួយពីរក៏ឃើញបងប្អូនមកណាលក់អ្នកស្រុកគេយកទៅលក់វិញអ្នកស្រុកគេទិញយកទៅលក់វិញ
ចំណែកលោកលាស់ស្មាអែលអាយុ43ឆ្នាំជាអ្នកលក់ត្រីមួយរូបទៀតប្រាប់ VA នៅថ្ងៃ6ខែមករាថាត្រីប្រហុកឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមត្រូវតាំងពីថ្ងៃទី5កើតមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះត្រីចាប់ផ្ដើមអស់ទៅវិញហើយលោកក៏លើកឡើងដែរថាឆ្នាំនេះអ្នកលក់ត្រីប្រហុកគឺមិនចំណេញនោះទេ
ត្រីប្រហុកលក់មួយអាត្រីលក់មួយវាអត់ទៀងវាមានតម្លៃពី28 25ទៅតាមពេលវេលានៃលក់ហ្នឹងបើអត់មានមនុស្សទេអ្នកខ្លះអ្នកលក់ខ្លះក៏ខាតក៏លក់ដូចដើមអីវិញអញ្ចឹងណាគឺជាងគាត់ទុកត្រីចោលឲ្យអន់សាច់ហើយគាត់អត់មានអាងសពយើងគាត់លក់ខាតក៏គាត់លក់ដែរ
លោកថាឆ្នាំនេះពលរដ្ឋក៏មិនសូវចុះមកទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកដែរព្រោះទំនឹងមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ចង់និយាយថាជាពលរដ្ឋគាត់អត់សូវមានលុយព្រោះឯសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវវាពិបាកជាងខ្លួនណាបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់ប្រតិភិជាច្រើនគាត់ចង់ធ្វើ100គីឡូធ្លាក់នៅ50គីឡូអីចឹងទៅនឹងគាត់អត់សូវមានលុយគាត់ធ្វើតាមនិតិរបស់គាត់បើដូចរាល់ឆ្នាំគាត់ធ្វើច្រើនច្រើន
អ្នកស្រីហេមទីណាអាយុ45ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីប្រហុកនៅចិត្តច្រាំងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឆ្នាំនេះត្រីត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនសូវមានពលរដ្ឋមកទិញយកទៅធ្វើប្រហុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់មិនសូវបានចំណេញឬខាត
ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរម្នាក់ម្នាក់ខាត់តុងលៀនហ្មងនឹកឃើញថាយើងចាក់ត្រីមកមានមនុស្សមកចង់មកទិញតែពេលគេឆ្លងឆ្នាំគេអត់មកហ៎ហើយចង់ពួកខ្ញុំលក់ថោកថោកឲ្យតែរួចដើមខ្លះទៅបើយើងមិនលក់ទេដឹងតែយកទៅណាយើងស្តាប់ខ្លួនឯងវាយើងយកត្រីគេមកវាយសិនបិណ្ឌលក់អស់បិណ្ឌយកលុយទៅឲ្យគេអញ្ចឹងយើងលក់អីរួចរួចដើមសិនណាខាតចំណេញទៅសិនណា
អ្នកស្រីយល់ថាមូលហេតុដែលឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមកទិញត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីគឺទំនឹងមកពីពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅទិញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអាចខ្លះកថាត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ថ្លៃដូចឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 8,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកលេខ1លក់បានថ្លៃបំផុតតែ 5,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាផលនេសាទដៃត្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2022-2023សម្រាប់បានបរិមាណ1481តោនដែលបរិមាណកើនឡើង 40% បើធៀបឆ្នាំមុនដែលមានចំនួនតែ890តោនក្រសួងបញ្ជាក់ថាកំណើនត្រីដែលចាប់បាននៅក្នុងគន្លងដៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបរិមាណត្រីទឹកសាបនៅក្នុងធម្មជាតិមានការកើនឡើងជាងមុនដែលជាលទ្ធផលនៃការទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបាត់ល្មើក្នុងបឹងទន្លេសាបពីសំណាក់មន្ត្រីជលផលនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះទាំងអស់ការពីរដូវត្រីពងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅគណៈកំពុងឈរនៅច្រាំងទន្លេចាំគេលាងត្រីប្រហុកឲ្យនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវអ្នកស្រីតិនណាវីជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកចំនួន100គីឡូក្រាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាដោយសារឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលឺថាត្រីសម្បូរទើបមកទិញត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9នេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែគិតថាតម្លៃត្រីឆ្នាំនេះគឺនៅថ្លៃដដែល
ត្រីគេគេថាស្រស់ស្រស់លើកទឹកមកនៅលូតខ្វាក់អញ្ចឹងហ្នឹងថ្លៃអានេះវាដាក់ទុកចោលវាថា2ម៉ោងអីចឹងវាលួយពោះចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចធូរថ្លៃ
តែអត់ទៅឆែកទៅវិញអត់ព្រម
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្រមានកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងប្រឈមនឹងភាពតានតឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Kristalina Georgieva នាយិកាគ្រប់គ្រងអង្គការ IMF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ដែលជាកម្មវិធីព័ត៌មានព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរបស់ទូរទស្សន៍ CBS ថា ឆ្នាំថ្មីនេះនៅមានលក្ខណៈតានតឹងជាងឆ្នាំមុនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាមូលហេតុគឺដោយសារតែមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនកំពុងមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះព្រមគ្នាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអង្គការ IMF បានបន្ទាបទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយយោងទៅលើសង្គ្រាមជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសម្ពាធអតិផរណានិងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃអតិផរណាដែលឡើងខ្ពស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានលុបចោលនូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួននិងបានចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញបើទោះបីជាពលរដ្ឋចិនជាច្រើននៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីចាប់តាំងពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះមកប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងការឯកភាពគ្នាខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលប្រទេសចិនឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីអ្នកស្រីជួចជីវ៉ាបាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2022ទំនងជាមានទំហំស្មើឬក៏ក្រោមការរីកចម្រើននៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកជាងនេះទៅទៀតការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏រាលដាលដោយភ្លើងឆេះព្រៃដែលគេបានរំពឹងទុកនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងពន្យឺតដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីជួចជីវ៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនសម្រាប់កិច្ចការរបស់អង្គការ IMF អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានទៅដល់ទីក្រុងមួយដែលគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 តើតែសោះប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនឹងមិននៅដូចនេះរហូតនោះទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមធ្វើដំណើរឡើងវិញនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រទេសចិននឹងជួបការលំបាកខ្លាំងហើយផលប៉ះពាល់នៃការលំបាកនេះលើការរីកចម្រើនរបស់ចិននឹងមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយផលប៉ះពាល់លើការរីកចម្រើនក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក៏មានលក្ខណៈអវិជ្ជមានផងដែរនៅក្នុងការព្យាកររបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអង្គការ IMF បានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនផលទុនជាតិសរុប GDP របស់ចិនមានចំនួន 3.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលជាចំនួនស្មើគ្នាទៅនឹងចំនួនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែលអង្គការ IMF បានប្រមាណទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2022នោះនៅពេលនោះអង្គការ IMF ក៏បានព្យាករផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023នឹងកើនរហូតដល់ 4.4% ខណៈពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានការថយចុះជាងមុនបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីជួចជីវ៉ាបានស្នើឲ្យមានការបន្តៀបការព្យាករការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងប្រទេសចិននិងលើពិភពលោកដែលប្រហែលជាអាចត្រូវបានគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅចុងខែមករានេះនៅពេលដែលអង្គការ IMF បង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការព្យាកររបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីជួចជីវ៉ាបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេហើយប្រហែលជាអាចគេចផុតពីការធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងដែលការធ្លាក់ចុះនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោករហូតដល់ប្រមាណ 1/3 អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពធន់ខ្លាំងហើយប្រហែលជាអាចជៀសផុតពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដោយសារតែទីផ្សារការងាររបស់ប្រទេសនេះនៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាដដែលប៉ុន្តែកត្តានេះផ្ទាល់ក៏មាននៅហានិភ័យផងដែរដោយសារតែវាអាចបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនដែលធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការសម្រាប់យកបានដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណាថយចុះទៅដល់កម្រិតគោលដៅមួយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសញ្ញាហោះពីកម្រិតកម្ពស់របស់ខ្លួននៅពេលដែលឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ទៅប៉ុន្តែបើតាមការវាស់វែងរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអតិផរណានេះនៅតែមានកម្រិតច្រើនជាងកម្រិតគោលដៅចំនួន 2% របស់ខ្លួនជិត3ដងអ្នកស្រីជួចជីវ៉ាបានលើកឡើងថានេះគឺជារឿងល្អចម្រុះមួយពីព្រោះប្រសិនបើទីផ្សារការងារមានភាពខ្លាំងក្លាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងចំណាត់ការគោលនយោបាយដ៏តឹងតែងបំផុតរបស់ខ្លួនតាំងពីដើមទសវត្ស1980មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយស្តង់ដាររបស់ខ្លួនពីចំនួន 70 កាលពីខែមិថុនារហូតដល់អត្រាបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 4.25% និង 4.50% ជាងនេះទៀតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករណ៍ថាអត្រានេះនឹងឡើងដល់កម្រិត 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលជាអត្រាមួយដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មក ជាការពិតទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លាំងជាចំណុចផ្ដោតដ៏សំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឃើញតម្រូវការសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មថយចុះដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធតម្លៃទំនិញដែលហក់ឡើងខ្ពស់សប្តាហ៍ទី1នៃឆ្នាំថ្មីនេះនឹងបង្ហាញនូវទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីវិស័យការងារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះស្ដីពីការបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋានផងដែរដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារប្រមាណ200,000បន្ថែមទៀតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិត 7.7% ដដែលដែលជាអត្រាចិត្តទាបបំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស1960មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណមរិវ័នមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់បានបង្កើនការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីតទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេលជិតអស់ជិត1ឆ្នាំហើយរួមទាំងការផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបនិងសម្ភារៈដទៃទៀតប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រីអឺសូឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកស្រីគិតថាអ៊ុយក្រែនគួរតែទទួលបាននូវរាល់ឧបករណ៍យោធាទាំងឡាយដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនពីព្រោះពួកគេក៏ការពារគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិនិងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែរដោយឡើងថ្លែងរួមគ្នាជាមួយអ្នកស្រី Von der Leyen និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុង Brussels អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានស្វាគមន៍ការប្រកាសក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងអំពីផែនការផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអៅក្រោះនិងរថយន្តការពារគ្រាប់ប្រភេទថ្មីលោក Stoltenberg ក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរលើតម្រូវការការរក្សាការផ្តោតទៅលើការហ្វឹកហ្វឺនការថែទាំនិងគ្រាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធមានស្រាប់ដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចហើយលោក Stoltenberg ក៏បានបន្ថែមថាទោះជាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខាតបង់ក៏គេមិនគួរមើលស្រាលទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេព្រោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនបានបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរគោលបំណងទូទៅនៃសង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់លោកប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានទទួលស្គាល់ឧបតិហេតុមួយចំនួនដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកកាលពីអតីតកាលដោយរួមមានទាំងការបង្ហូរឈាមនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1966នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងរយៈពេលខ្មៅបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសកម្មជនខ្លះបានប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច500,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ1965នៅក្រោយឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូហាតូនិងកងយោធានៅពេលនោះបានក្តាប់អំណាចនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យរបស់ពួកកុម្មុយនីសមនុស្ស1,000,000នាក់ឬច្រើនជាងនេះបានជាប់គុកដោយជាប់សង្ស័យថាពួកគេជាជនកុម្មុយនីសលោកចូកូវីដូដូបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយចិត្តនិងសម្បញ្ញៈច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងហេតុការណ៍ជាច្រើនហើយខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងអំពីការរំលោភទាំងនោះដែលបានកើតមានឡើងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាចូកូវីបាននិយាយយោងដល់ឧបតិហេតុ11ទៀតរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ2003មុនអាណត្តិលោកដឹកនាំប្រទេសរួមមានការបាញ់សម្លាប់និងការចាប់ពង្រត់ក្រុមនិស្សិតដែលនៅពេលមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងដោយលោកស៊ូហាតូអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅចុងទសវត្ស1990
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.